Svemiru. S vama je Ante Radonić.
Dobar večer, dragi naše slušateljice, dragi naši slušatelji. Malo smo eto zakasnili jer smo čekali da završi ova utakmica. Neki se danas sad raduju, neki su malo žalosni. No, odmah da pređemo na stvar. Kao prvo, glazbeni urednik je Darko Hodnik, za glazbenim pultom je Juraj Rezo Draganić i ja ću vam prvo reći nešto, ako imate kod sebe vedro nebo ili bar djelimično vedro nebo, onda svakako pokušajte vidjeti Veneru. Venera je sada tamo nisko između zapada i sjeverozapada, dakle, više zapadne strane. Dakle, Venera krasno sad blista, ako imate bar komad tog neba gdje je vedro, onda ćete lijepo vidjeti Veneru. Ako imate dalekozor, onda možete malo iznad Venere potražiti ono lijepo zvjezdano jato Plejade ili Vlašić. Venera je sad u zvježdju Bika i lijepo je sad potražiti Veneru, jer će ona do 10 sati na večer, onda će zaći za horizont. Ali, vi ćete prvo primijetiti Mjesec, a lijevo od Mjeseca je sada planet Jupiter. Dakle, vrlo ćete lako pronaći planet Jupiter koji je u zvijezdju Blizanaca. Iznad Jupitera ćete pronaći zvijezde Castor i Pollux, pogotovo kad se malo više smrači, bolje ćete ih vidjeti. Dakle, Jupiter je sada, znači, lijevo od Mjeseca, to jest Mjesec je sada više malo onako s desne strane i nešto, na nešto manju visini nego planet Jupiter. Dakle, tri najsjajnija objekta na nebu. Mjesec, Venera, Jupiter sad se lijepo vide na ovom početku večeri, a naravno Mjesec se vidi po danu jer je dovoljno sjajan, onda se prvo pojavljuje Venera prije svih jer je Venera izuzetno blistava, najsjajnija poslije Mjeseca, a Jupiter također svijetli jače od najsjajnijih zvijezda, tako da ovaj trio možemo zaista lako vidjeti i uživati ako imate vedro nebo. Ja sam malo prije uspio vidjeti tek Mjesec i planet Jupiter. Inače, što je važno, Mjesec kako putuje oko Zemlje, on će sutra biti jako blizu Jupiteru i svakako preporučam sutra na večer, ako bude nebo vedro, potražite Mjesec i Jupiter koji će prividno biti udaljeni samo oko 3 stupnja. 3 stupnja, to je zapravo 6 prividnih promjera našeg Mjeseca. Dakle, sutra će biti posebno zanimljivi kad Mjesec bude prividno blizu Jupiteru, onda će se od preksutra opet, znači, na nešto veću daljinu Jupitera, jer će Mjesec zbog gibanja oko Zemlje putovati sve više prema istoku. Dakle, sutra ćemo, znači, u zvijezdju Blizanaca vidjeti Mjesec, Jupiter i pored njih dvije zvijezde, Castor i Pollux, koje su najsjajnije u Blizancima, a naravno zvijezde ćemo vidjeti najbolje kad se bolje smrači, dok možemo reći Mjesec, Jupiter kao i Veneru ćemo promatrati i prije pravog mraka, dok se, znači, spušta sumrak. Evo, toliko, znači, o našem nebu, a uskoro ćete čuti vrlo, vrlo zanimljive stvari. Najavit ćemo neka vrlo zanimljiva predavanja. Prvo ću zapravo najaviti predavanje koje je sutra na Zagrebačkoj zvjezdarnici, da ne bi na kraju krajeva zakasnio poslije. Sutra od 20 sati na zvjezdarnici u Zagrebu, Opatička 22, tema je opasnosti življenja u svemiru. Predavač je Karlo Bermanec. Inače, ljudi nisu prirodno opremljeni za život u svemiru, pa se moraju poduzeti mnoge mjere opreza prilikom napuštanja zemljine površine kad se ide u visoke slojeve atmosfere i kad se ide van zemljine atmosfere. Cilj predavanja je dati uvid u opasnosti s kojima se susreću astronauti, te tehnološke inovacije koje omogućuju njihov boravak u svemiru.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Evo, ja sam se baš danas vratio iz Daruvara gdje su počeli 10 dana astronomije po 16. put. A neki ćete krići tamo. Evo, mi ćemo sad razgovarati sa našom astrofizičarkom, profesoricom, doktoricom Vernesom Smolčić, a njena tema je vrlo zanimljiva. Tema će biti, dakle, u subotu 19 sati. Tema je velike svemirske debeljuce, malci svih oblika i ono što ne vidimo. Oblici tijela i tamna tvar u svemiru. Dobar večer, Vernesa.
Dobar večer, Ante.
Ovo zvuči vrlo, vrlo zanimljivo za sve, za mlade i za stare.
Hvala, hvala lijepo. Ovako sam smislila naslov, ali zapravo ono što potajice mislim provesti kroz to predavanje jest zapravo gravitacija pod zajedničkim nazivnikom. Gravitacija kao sila koja veže tijela u okrugle oblike, ali i gravitacija kao sila putem koje možemo otkriti tamnu tvar.
Da, to je jedno zaista uzbudljivo područje astrofizike.
Slažem se u potpunosti.
Dakle, što ćeš sve recimo spomenuti u toku svog predavanja koje će naravno, možemo reći, objasniti mnoge pojave vezane za funkcioniranje svemira?
Pa da, mislila sam zapravo krenuti sa oblicima tijela, jer kao što znamo ima puno nebeskih tijela, malenih tijela, recimo sateliti od Saturna ili neki maleni asteroidi koji su svakakvih čudnih oblika, i onda su sva veća tijela zapravo okrugla, u prvom redu sferična, i u biti razlog zašto su okrugla, ali sad već odajem ono što ću reći u predavanju, razlog zašto su okrugla je zato što velika tijela ako imaju dovoljno mase veže ih gravitacija. Gravitacija je takva sila koja ovisi o radi vektoru, tako da djeluje sferno na tijela, ali to ćemo u predavanju malo detaljnije preći korak po korak, tako da otkrijemo da je zapravo gravitacija, odnosno da je potrebno puno mase da bi gravitacija bila glavna sila koja veže tijela i to onda su ona okrugla. Onda ćemo se gravitacijom dalje prošetati do načina kako je Vera Rubin u prošlom stoljeću otkrila kroz rotaciju plina u našoj galaksiji da postoji jako puno tamne tvari, odnosno da tamna tvar uopće postoji.
Da, da, to je lijepo. Podsjetite se na te povijesne događaje kada su počela zapravo otkrića vezana za postojanje te famozne tamne materije.
Pa da, slažem se, i to su zapravo tako fascinantna otkrića tada bila, i u biti jedna od stvari sa tamnom tvari nije da tu tvar pod navodnicima ne vidimo. Ne vidimo ju samo kroz zračenje, u smislu da možemo opaziti zračenje teleskopom, kao što možemo opaziti zračenje, svjetlost sa sunca, na primjer, ali ipak vidimo tamnu tvar kroz gravitacijski učinak. Znači, ako gledamo gibanja.
Vernesa, kad bi sad bio neki kviz da pogađaš, što bi ti više željela? Da tamnu stvar čine male, sićušne, nevidljive čestice ili neka puno veća tijela koja opet ne vidimo zbog nečega?
Joj, tu sam možda pristrana, zato što već dugo, dugo godina znanost ide u smjeru malih sićušnih čestica i ova ideja o velikim tijelima je zapravo nije važeća već dugo godina, tako da sam malo pristrana. Ali možda bih više voljela ići u smjeru baš tih velikih tijela, baš zbog efekta iznenađenja. U znanosti je uvijek puno zanimljivije ako se otkrije nešto što je suprotno od onog što čovjek očekuje.
Da, je li možemo smatrati da neprestano i kroz naše tijelo prolaze te sitne čestice koje spadaju u tamnu materiju?
Joj, to mi je zapravo jako teško reći.
Teško,
ovako
da.
Na prvu bih rekla ne, ali to je više intuitivni odgovor nego odgovor temeljen na nekim podacima.
Kada recimo govorimo o prosječnim galaksijama, gdje očekujemo da ima najviše tamne tvari, kad govorimo o nekoj običnoj prosječnoj galaksiji?
U biti na vanjskim dijelovima. Recimo, ako bismo uzeli naš Mliječni put na ovim skalama, primjerice našeg sunčevog sustava, nema tamne tvari, ali kako se ide prema van, ima više tamne tvari.
Da, sigurno. Ima li nešto što je u zadnje vrijeme posebno bljesnulo vezano za ova otkrića, ali tebe nešto možda iznenadilo ili ti je možda u zadnjih mjeseci ili godinu dana što te nešto posebno, recimo, iznenadilo možda u najnovijim istraživanjima?
Pa ne pada mi baš nešto pretjerano na pamet, osim onih otkrića s teleskopom James Webb o premasivnim galaksijama u ranome svemiru. Međutim, kako to ide u znanosti, to nije ništa pretjerano konkluzivno, jer mi se uvijek borimo sa proračunima i raznim selekcijskim efektima u proračunima, tako da je moguće da to nije stvarni rezultat, nego jednostavno pretpostavke na temelju kojeg su izračunate te mase su netočne i neprimjenjive za tako rani svemir.
Ovaj fenomen gravitacijske leće nam puno zapravo pomaže u shvaćanju ovih stvari vezanih za svemir.
Svakako, gravitacijske leće su jedna od metoda koja je, rekla bih, jako lijepa, koju nam je priroda pružila da možemo putem nje proučavati puno detaljnije i preciznije daleke objekte.
Da, Vernesa, evo, hvala ti za ovo javljanje i želim puno uspjeha na predavanju u subotu. Mi tamo je, vidim, sjajna publika, pa mislim da će zaista biti predavanje za mnoge interesantne. Nadam se da će doći neki koji možda i nisu Daruvaru, ali će doći u subotu 19 sati na tvoje lijepo, zanimljivo predavanje.
Također, nadam se i ja. Hvala lijepo, Ante,
hvala
na ovom
Vernesa.
Pozivu. Uvijek zadovoljstvo.
Je, doviđenja, hvala.
Doviđenja.
Andromeda. Emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Puno toga se događa. Ja bih sad najavio da će sutra u srijedu u 19 sati u Daruvaru imati predavanje dr. Ibor Jelić. Tema je kako rasvjetljujemo tamni svemir. A u četvrtak u 19 sati Nebojša Subanović ima temu zašto bi nas Venera trebala zanimati više od Marsa. Zatim u petak magistar fizike Paula Vulić ima predavanje Čudovišta u srcu galaksija. Fizika aktivnih galaktičkih jezgri. Evo, to je također jedno od dramatičnih zanimljivih područja iz suvremene astrofizike. Kao što smo rekli, u subotu nastupa naša Vanessa Smolčić, a u nedjelju će biti u 11 sati javno promatranje sunca teleskopom. Edukator koji će to voditi je Martin Vujić. Sa glavnog gradskog trga, ako bude, znači, nebo vedro, bit će promatranje sunca. Ali bit će tu još promatranje sunca i drugih dana, ako vrijeme dozvoli da ljudi u toku dana mogu vidjeti teleskop kako zapravo izgleda naše sunce. Moram napomenuti da na ovih 10 dana astronomije ima puno radionica, od radionica koje se obavljaju na srednjim školama, osnovnim školama, za koje također su predviđena promatranja i upoznavanja neba pomoću teleskopa. Dakle, zaista ima puno toga. Biti tamo su i društvene igre, pa onda naravno čestitam Antonu Toniju Borošu i suradnicama njegovim koji su, evo, po 16. put organizirali 10 dana astronomije u Daruvaru. Zaista ima puno zanimljivih tema, puno radionica i svi oni koji su tamo i oni koji mogu da tamo doći, mislim da će biti zaista zadovoljni. A sad bih još spomenuo, imamo i tjedan svemira koji se održava u Zadru. Tako da oni imaju jednu lijepu astronomsku izložbu koja se nalazi u Centru za mlade u Zadru. A upravo sutra u 17:30 gostuje Korado Korlević sa predavanjem koje nosi naziv Svemirski obzor. Dakle, sutra u Zadru, u gradskoj knjižnici Zadar, Korado Korlević ima predavanje, dakle sutra u 17:30. A onda na večer sutra u 8:30 na području koje zovemo Pozdrav suncu, tamo će biti organizirano promatranje neba teleskopima, pa će Zadarni sa svojim teleskopima omogućiti ljudima, ako bude povoljno vrijeme, da teleskopima promatraju mnoge zanimljive nebeske objekte. Evo, dakle, u Zadru je, znači, tjedan svemira i za Zadarne je ovo bilo jedno zanimljivo područje, će mnogo toga moći vidjeti i čuti, pa onda vidjeti svakako treba astronomsku izložbu koja je u Centru za mlade u Zadru, pa svima preporučamo koji su u Zadru da svakako pogledaju izložbu, da promatraju nebo teleskopima i da dođu na predavanje sutra u gradsku knjižnicu u Zadru.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Ovaj tjedan možemo reći, odnosno ovih dana, naša zemlja, naš planet prolazi kroz jedan meteorski roj kojeg zovemo Liridi. Liridi. Kad govorimo o meteorskim rojima, uvijek nam se čini kao da ti meteori dolaze prividno iz jedne točke na nebu. I upravo ovi Liridi se zovu po zvijezdu Lire, tom lijepom zvijezdu, malom zvijezdu Lire, jer upravo taj radijant, odakle prividno dolaze ti meteori ovog roja, on je znači u području zvijezda Lire, nedaleko od one sjajne zvijezde Vege, koja je jedna od najljepših zvijezda na našem nebu i jedna od najsjajnijih zvijezda na našem nebu, ili jedna od tri najsjajnije zvijezde na sjevernoj nebeskoj polulopti. Naravno, kad govorimo o Liridima, i to je onaj slučaj tijela koje je iza sebe ostavio jedan komet. A ovdje se radi o kometu koji je bio otkriven u 19. stoljeću, 1861. godine, pa taj komet nosi naziv te godine i još ima naziv G1 Thatcher po otkrivaču. Procjene su da jezgra ovog kometa napravi jedan krug oko naše zvijezde u 415 godina. Znači, treba mu preko 4 stoljeća da napravi jedan krug oko naše zvijezde, putujući po jednoj vrlo, vrlo izduženoj elitičnoj stazi. Evo, taj komet je posijao čestice. Svaki put kad se približio našoj zvijezdi, nakon što je stigao iz velike daljine svemira, svaki put kad se približio našoj zvijezdi, kad se ugrijao, kad ga je sunce dovoljno ugrijalo, ispustio je, znači, mnoge čestice koje su se na neki način oslobodile kada je led sublimirao, pretvorio su plin, i sva ona prašina i kamenčići koji su bili tamo u tom ledu postali su slobodni. Oni su obično bili izbačeni brzinama do nekoliko metara u sekundi i ostali su na putanji kometa, i taj materijal se raspršio praktično po putanji kometa, ali iz iskustva se zna gdje je zapravo taj oblak čestica najgušći, i sad mi prolazimo baš kroz taj oblak čestica. Podaci na osnovu prošle promatranja ukazuju da će glavni prolaz od tamo gdje su čestice gušće, da će taj glavni prolaz ili pik biti upravo sutra na večer, po našem vremenu je to u 21 sat i 40 minuta, što bi značilo da u sljedeću noć, dakle od sutra pa na preksutra, će biti najbolje vrijeme za promatranje Lirida, makar ako bi bilo vedro, možete ih i ove noći pokušati promatrati. E sada, kad se promatraju meteori, onda znate da oni se mogu vidjeti na bilo kojem dijelu neba, ne treba baš gledati određenu stranu neba, nego morate biti spremni da se takav meteor, jedno meteorskog roja može pojaviti na bilo kojoj strani neba. Ali bitno je da nebo vedro, a i moramo biti malo daleko od gradskog osvjetljenja, gdje je nebo što tamnije, da bi mogli vidjeti i one slabije sjajne meteore. Kad govorimo o Liridima, u onom piku kad je najviše meteora, može biti recimo i 15 meteora u tijeku jednog sata. Taj pik može trajati nekoliko sati, to vrijeme kad je veći intenzitet. Ali inače ovih dana možemo očekivati u prosjeku nekoliko takvih meteora Lirida svakog sata, u prosjeku, znači nije neki veliki broj meteora, ali čovjeka veseli kad vidi i nekoliko meteora u toku noći. Isplati se, dakle, pogledati malo, bar kratko vrijeme, ako je nebo vedro, pogledati da li se vidi koji Lirid. Zanimljivo je da je američka astronautkinja Jessica Meyer, koja je sad na međunarodnoj svemirskoj postaji, ona je baš poslala jednu sliku, snimila je jedan meteor koji pripada meteorskom roju Lirida, ali ona ga je vidjela, možemo reći, od ozgo, sa visine od oko 420 km. Ona je snimila zapravo taj meteor ispod horizonta Zemlje, i to naravno bili su na noćnoj strani Zemlje, pa onda su upravo u tom mraku se lijepo vidi jedan mali trag koji je napravio takav jedan Lirid. Znači, snimila je meteor, dakle, od ozgo, a na toj slici koja je objavljena danas mogu se vidjeti i svjetla gradova u toku noći, a vidi se i ocijaj same zemljine atmosfere, lijepo se vidi ta atmosfera tamo na rubu Zemlje, tako da je jedna vrlo lijepa slika, koja je, evo, danas poznata upravo zato što je astronautkinja iz svemirske postaje snimila upravo takav jedan Lirid. A stižu na vijesti vezane i za slavne vojađere. Naime, radi se o tome da su znanstvenici morali još jedan instrument isključiti na Voyageru 1, jer moraju štedjeti električnu energiju. Naime, znamo da Voyager 1 ima, kao i Voyager 2, radioizotopne termoelektrične generatore. To su radioizotopni termoelektrični generatori koji koriste plutonijev dioksid, koji svojim radioaktivnim raspadom stvara toplinu, a ta toplina se preko termoelementa pretvara u električnu energiju. Eto, vojađeri su preko 48 godina u svemiru. Od davne 1977. godine, dakle prošlo stoljeće, još rade, još šalju signale, ali naravno s radioaktivnim raspadom energije sve manje i manje i još je možda godinu dvije možda uspjeti hvatati signale, ali zbog štednje električne energije mnogi sustavi su na Voyager davno isključeni i sad su znanstvenici javili da su isključili još jedan instrument i to je onaj instrument koji je mjerio energetski nabijene čestice, električki nabijene čestice, ali manje energije i to su većinom ioni i elektroni, tako da taj instrument je izgašen, ali još neki instrumenti rade i vjerojatno još radi mjerenje magnetskog polja koje je predložno iznenađenje jer se pokazalo zapravo da smjer magnetskog polja u međuzvjezdanom prostoru je zapravo kao i smjer magnetskog polja dok je letilica bila u području gdje je sunce bilo prevladavajuće, dakle u području heliosfere. Znamo da su vojađeri izašli iz heliosfere gdje je veći utjecaj sunca. Oni su i dalje u sunčevom sustavu, ali vojađeri se sad nalaze, možemo reći, u međuzvjezdanom prostoru jer više prevladavaju čestice međuzvjezdanog prostora nego čestice koje dolaze iz pravca sunca. Također, vojađeri sad mjere i takozvane valove plazme da se vidi kolika je gustoća tog prostora gdje možemo očekivati nekoliko čestica po centimetru kubičnom. Dakle, vojađeri dalje istražuju, možemo reći, taj međuzvjezdani prostor, ali evo, morat će uskoro i ostale instrumente isključiti zbog štednje električne energije, ali evo, možda će biti moguće hvatati signale vojađera još možda jednu do dvije godine. One su zaista pravo čudo tehnike. Možemo samo zamisliti koliko su stara računala koja su na njima i malo je ljudi koji danas su na neki način priviknuti da rade na tim starim računalima da bi mogli komunicirati sa ova dva vojađera. I da samo kažemo sad još koliko su vojađeri daleko od nas. Naime, Voyager 1 je sad od nas udaljen 170 astronomskih jedinica, 170 puta dalje od Sunca nego naš planet Zemlja. Tako da signalima treba 23 polsata da putuju brzinom svjetlosti da dođu do Zemlje. Dakle, govorimo samo o jednom smjeru, 23,5 sata. Dakle, 170 astronomskih jedinica, oni nisu van sunčevog sustava, jer oni će još putovati da recimo da dođu do onog ortog oblaka gdje vjerujemo da postoje milijarde kometskih zgara, pa njima će trebati još više stoljeća, a da prođu cijeli taj ortov oblak kojeg ne vidimo, ali vjerujemo da tam postoji, treba će im 30.000 godina, a negdje za 40.000 godina će Voyager 1 doći do daljine na kojoj se nalaze neke bliske zvijezde, ali neće baš proći blizu neke zvijezde. Proći će, recimo, pored neke zvijezde, ali na daljini od preko jednu svjetlosnu godinu. Dakle, neće baš doći u blizinu neke zvijezde. Dakle, Voyager 1, on je sada u zvježđu Zmijonosa i u toku ove godine će Voyager 1 doći u onu poziciju kad će biti točno od nas daleko jedan svjetlosni dan. Što znači cijeli jedan dan, 24 sata, putovat će njegovi signali od njega do Zemlje i onda opet toliko obratno od Zemlje do Voyagera, jedan dan putovanja brzinom svjetlosti. Evo, toliko je Voyager 1 sada daleko. Voyager 1 ima brzinu od oko 17 km u sekundi, pa se stalno udaljava oko 3,5 astronomske jedinice prevali svake godine. Voyager 2 je malo sporiji. Voyager 2 ima brzinu oko 15 km u sekundi i moram reći, Voyager 2 je sada od nas udaljen manje, naravno, 142 astronomske jedinice i od njega do nas možemo reći da svjetlost putuje negdje malo više od 16 sati. Dakle, znatno je bliže Voyager 2 od Voyager 1. A i sonda Novi horizonti je na putu, samo naravno od nje do nas svjetlo putuje gotovo 9 sati, jer oni nisu tako daleko. To jest sonda New Horizons koja je prošla pored Plutona, ona je ima negdje brzinu oko 13,5 km u sekundi i ona je od nas udaljena 64 astronomske jedinice. Evo, toliko znači ovim dalekim letjelicama, ali evo, htjeli smo reći da Voyager 1 i Voyager 2 i dalje šalju sve signale koje će još neko vrijeme ove velike antene na Zemlji moći hvatati, koliko god je energija sad na Voyagerima slaba i signali su jako, jako slabi.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
A sada zovemo Rijeku, tamo je dr. Tomislav Jurkić, koji je fizičar, astrofizičar. Tomislav, dobro večer.
Dobro večer.
Evo, sad je završilo jedno vrlo interesantno poglavlje, 5 godina istraživanja programa DESI. Sigurno imaš vrlo interesantne stvari da nam o tome kažeš.
Da, evo, lijepi pozdrav svima slušateljima i hvala još jednom za poziv u emisiju. Da, DESI je jedan vrlo, vrlo zanimljiv teleskop koji je, eto, upravo sad prije koji tjedan završio sa svojim 5-godišnjim opažanjima, koje su dakle započela još tamo 2021. godine. Radi se o, znači, ta skačajnica DESI u stvari znači Dark Energy Spectroscopic Instrument. Dakle, u imenu je onaj famozni Dark Energy, tamna energija, nešto o čemu se puno priča i puno se govori, a u principu još uvijek nismo ni blizu razumijevanju o čemu se točno radi. I šta je uopće ta tamna energija, za razliku od tamne materije koju ipak poznajemo nešto više. Uglavnom, radi se dakle o teleskopu koji je 5 godina snimao nebo, i to sjeverno nebo iz Arizone sa Kitt Peak observatorija, sa svojim 4-metarskom teleskopom. I to je jedan vrlo, vrlo zanimljiv instrument koji u stvari ima nekoliko tisuća, točnije 5000 optičkih vlakana, koji su robotski kontrolirani i koji u stvari mogu se usmjeravati u smjeru galaksija koje on vidi u svom vidnom polju, i uz pomoć tih optičkih vlakana on u stvari vodi svjetlost do spektroskopa, uređaja koji služi za snimanje spektara. I on je dakle istovremeno u mogućnosti snimiti nekoliko, govorimo nekoliko desetaka spektara tih galaksija, da, istovremeno, što mu onda naravno omogućuje da u relativno kratko vremenu od nekoliko minuta izradi spektar. Mislim da je ukupno nekih 20 minuta svaki spektar izrađuje, i onda on u stvari u tom kratkom vremenu može posnimiti značajan broj galaksija, i naravno samim time onda može u ovih 5 godina snimiti spektara vrlo velikog broja galaksija. Tu govorimo čak o gotovo 50 milijuna galaksija, što je do sad definitivno najveći takav poduhvat. Mislim da je do sad najviše uspio napraviti Sloan Digital Sky Survey, ali on je radio više od 20 godina i on je uspio napraviti svega, to je još uvijek dosta značajna brojka, 4 milijuna galaksija, ovdje govorimo evo više od 10 puta veći broj galaksija. To je znači 6 puta više nego što je broj svih spektara, svih galaksija koje smo do sada sa svim teleskopima na Zemlji uspjeli napraviti. Tako je to doista jedan ovako veliki, impozantan uspjeh.
Meni je famozno kako oni usmjeravaju ta optička vlakna baš prema određenim galaksijama. To je nešto nevjerojatno.
Da, oni imaju dakle jedan računalni algoritam kojim na osnovu snimke mogu točno prepoznati na snimci radili se o zvijezdi ili i radili se o galaksiji, iako nije da oni samo snimaju galaksije, oni stvari snimaju sve izvore koje vide na nebu, tako da su oni snimali nekih 20 milijuna zvijezda u našem mlječnom putu, pa je to onda i zanimljivo ne samo za astronome koji se bave tamnom energijom, kozmologijom i gravitacijom, to je zanimljivo i za nas, mislim za nas, za onim čime se ja među ostalom bavim, dakle onim koji se bave zvijezdama, jer evo ima 20 milijuna spektara zvijezda koje se onda mogu kasnije analizirati i koje su vrlo, vrlo vrijedan, znači vrlo vrijedno su opaženje. Mogu samo ovo objasniti za one slušatelje koji možda da kad govorimo o spektru, o čemu se u stvari radi, dakle naša svjetlost se sastoji od više boja. I u stvari ono što te spektrografije rade je da svjetlost koju primamo od zvijezda i galaksija razlažu u boje, odnosno razlažu ono što mi nazivamo valne duljine ili frekvencije. I sad ono što je u stvari ovdje najvažnije i šta je temeljno za nas astrofizičare, je da ukoliko imate neku zvijezdu ili bilo koji drugi objekt u svemiru koji ima različite temperature, onda će on više zračiti u različitim bojama, u drugoj boji i na drugoj valnoj duljini. Pa onda uz pomoć spektra, ako uspijemo to razložiti, dakle na valne duljine svjetlosti, mi možemo odrediti temperaturu. Sa druge strane, možemo također vidjeti takozvane linije u spektru. Dakle, to je u stvari nedostatak svjetlosti u određenom boji, u određenom dijelu valnih duljina. Što se tu u stvari događa? Pa to znači da neki kemijski element koji je prisutan u zvijezdi ili u galaksiji, atom recimo helija, vodika ili bilo koja druga vrsta atoma, upija svjetlost, apsorbira svjetlost upravo te boje, te valne duljine i zbog toga nam ta svjetlost nedostaje u tom spektru.
I vidimo tamne linije, znači.
E tako, vidimo tamne linije, to se inače nazove apsorpcijske linije i sa time u stvari možemo izmjeriti koliko određenog kemijskog elementa ima u zvijezdi ili u galaksiji. Drugim riječima, radimo dijagnostiku. To je nešto poput, ne znam, kad idete kod liječnika, prvo što će vam liječnik napraviti, napravit će vam krvnu sliku da vidi da li ste bolesni, da li vam se događa možda neki proces u tijelu. E pa slično astronomi rade, znači spektar u stvari nije ništa drugo nego mogli bismo reći krvna slika zvijezde ili galaksije. S tim onda mi možemo vidjeti i kemijski sastav galaksije, kojih elemenata ima u galaksiji. Možemo odrediti, kažem, i temperaturu i fizička svojstva, a među ostalom i zbog takozvanog Dopplerovog pomaka mi možemo izmjeriti brzinu kojom se te galaksije od nas udaljavaju ili nam se približavaju, što je onda opet povezano i sa udaljenošću te galaksije. To je dakle takozvano Hubble pomak, odnosno Hubbleovo širenje svemira, gdje je Edwin Hubble, poznati američki astronom, otkrio da što je objekt, što je galaksija udaljenija u svemiru, to se ona brže od nas odmiče. I na osnovu toga mi u stvari možemo mjeriti i udaljenost tih galaksija u svemiru i to je ono što je i DESI ovaj teleskop radio, da je upravo pomoću te metode određivo udaljenost galaksija, a onda kada znate udaljenost, onda je možete pozicionirati u svemiru i u stvari napraviti trodimenzionalnu sliku svemira na velikim skalama. Znači on nije napravio sliku zvijezda našu galaksiju, već je napravio sliku svih galaksija, mislim ne svih, ali značajnog broja galaksija u svemiru. Dobili smo doslovno najbolju trodimenzionalnu sliku svemira koju evo do danas smo mogli dobiti.
Tu će biti još puno godina za zapravo istraživanja, analizu tih podataka koje je teleskop zapravo registrirao.
Da, tako je. Znači, sad je završila ova petogodišnja kampanja i treba će otprilike skoro godinu dana da se ti podaci srede, analiziraju, iskalibriraju i da budu, dakle, znanstveni podaci koje se onda mogu koristiti za daljnja znanstvena istraživanja. Recimo sada, u ovom trenutku, astronomi analiziraju prvih 3 godine DESI-evih opažanja, dakle to je između 2021. i 2024. jer tek sada su u stvari ti podaci spremni za daljnju znanstvenu analizu i već tu imamo nekih vrlo, vrlo zanimljivih rezultata. Recimo upravo po ovom pitanju te tamne energije za koju ne znamo točno šta je, ali smo do sada smatrali da je ona bila konstantna kroz cijelu povijest svemjera od početka pa sve do danas.
Krivo smo smatrali, znači.
Da, jer se smatrala, to je ona u onoj famoznoj Einsteinovoj jednadžbi polja, to je ona lambda konstanta, jel, koju smo nazivali konstantno, koju je Einstein na početku prekrižio jer je smatrao da mu ne treba. A na kraju se pokazalo da je morao vratiti natrag u jednadžbu, jer to u stvari tjera svemir na ubrzano širenje. Ne možemo ga drugačije doslovno natjerati teorijski da se ubrzano širi bez tog člana u toj jednadžbi.
To je sad to više nije konstanta.
I sad je dakle ono što je desio stvari i što pokazuje, nismo još baš ono potpuno sigurni, ali već tu statistički dosta velika vjerojatnost, mi to izrazujemo onim famoznim sigmama, možda to slušalci znaju, sad smo već negdje na 4 sigma, kad ste na 5 sigma, onda je to nešto što je poprilično dobro utvrđeno i statistički je to opravdano. Ono što je DESI pokazao je da izgleda da se u stvari ta tamna energija dakle njezin utjecaj na razvoj svemira i na razvoj struktura u svemiru ipak mijenjao kroz kozmološku povijest. Tako da evo, to je isto jedna zanimljiva jel sad vrlo značajno otkriće, jer evo mogu još samo dodati da u stvari jedan od najvećih problema današnje astrofizike vam je mjerenje te Hubbleove konstante, koja vam u stvari pokazuje kako se brzina galaksije mijenja sa udaljenošću. Jel, faktor proporcionalnosti je ta Hubbleova konstanta, koja onda ima i znači ona je posljedica cjelokupnog nastanka evolucije svemira, strukture svemira. I sad kad mjerite tu Hubbleovu konstantu različitim metodama, do prije nekoliko godina je taj iznos Hubbleove konstante bio relativno dobro usuglašen. Međutim, kako smo sve pouzdanije mjerili Hubbleovu konstantu, tako je odjednom Hubbleova konstanta mjerenja u ovom našem lokalnom svemiru dobila drugačiju vrijednost od Hubbleove konstante kada je mjerite u ovom vrlo ranom svemiru. Jel? Pa je ispalo kao da se Hubbleova konstanta također mijenja kroz vrijeme. Jel? Tako da evo, sve ove konstante koje su mislili da su konstante, izgleda da više nisu konstante, ali upravo dakle, to se naziva Hubbleova napetost, Hubble tension, jedan od načina na koje ipak možete na neki način pomiriti i objasniti je upravo da imate tu promjenu utjecaja, odnosno količine, rekli bismo, tamne energije u svemiru kroz kozmološku povijest. Tako evo, to je dosta ovako zanimljiv period, vidjet ćemo kako će se dalje razvijati naša spoznaja o nastanku i razvoju svemira.
A da li možemo nešto reći, recimo, o odnosu promjene Hubbleove konstante u odnosu na promjenu djelovanja tamne energije? Da li možemo to povezati?
Da, znači stvar je u tome da izgleda kao da je na početku onaj rani svemir, kao da se on brže širio nego što se širi danas. Jel? Kao da je ta ekspanzija bila jača, bila veća. Jel? I onda naravno to utječe i samim time na taj faktor proporcionalnosti između brzine i udaljenosti, kad to gledamo sa tog stajališta. Jel? I onda će naravno i ta Hubbleova konstanta biti različita, biti nešto drugačija. I to je dakle ono kako si možemo danas reći. Naravno, te razlike u Hubbleovim konstantama mi možemo objasniti na neke drugačije, na druge načine, recimo kroz one takozvanu modificiranu gravitaciju ili možda postoji nekakva sistematska pogreška u našim mjerenjima. Možda ove metode koje koristimo za naš današnji lokalni svemir imaju neku pogrešku koju danas ne vidimo u odnosu na metode koje mjere vrlo rani svemir, dakle to je ono pozadinsko mikrovalno zračenje, za razliku od supernova koje se koriste za ovaj naš ipak lokalni svemir. Jel? A naravno, još jedan način kako možete to riješiti je da imate i nekakvo drugačije ponašanje tamne energije u ranom svemiru u odnosu na danas, ali to je onako dosta, rekao bih, špekulativno, jer morate imati taj, to mi kažemo, fine tuning, morate to vrlo, vrlo precizno i vrlo lijepo naštimati i onda samo u jednom trenutku više ta tamna energija se ne ponaša kako se ponašala u ranom svemiru i počne se ponašati kako se ponaša danas. Jel? Tako da, evo, ne znam, ja sam malo skeptičan prema toj interpretaciji i prema tom smjeru istraživanja, ali vidjet ćemo. Treba će nam još dodatnih istraživanja. Evo sad će observatorij Rubin započeti sa svojim opažanjima. On nažalost neće raditi spektre kao što je radio DESI. Spektri su ipak ono što svaki astronom u stvari želi imati, jer može napraviti dijagnostiku, može odrediti i udaljenost iz Doplerovog pomaka, ali Rubin će u stvari imati vrlo velik broj galaksija, tu govorimo o 20 milijardi galaksija, što je puno više nego ovih 50 milijuna što ih je DESI snimio, ali za razliku od DESI-a Rubin će snimati fotometriju. Znači, gledat će samo sjaj na točno određenom intervalu valnih duljina, ali opet uz pomoć DESI-a mi možemo na neki način kalibrirati mjerenja sa Rubina i onda dobiti puno veći uzorak koji će onda dati puno veća ograničenja na količinu tamne energije i tamne materije u našem svemiru. Tako evo, to isto je još jedna vrlo zanimljivo instrument, odnosno teleskop koji će započeti s radom i gdje ćemo doista dobiti još veći uvid u to šta se događa u kozmologiji.
Biće jako uzbudljivo u fizici ako budemo morali modificirati naše znanje o djelovanju gravitacije.
Da, to je još jedna mogućnost da imate takozvanu modificiranu gravitaciju, gdje se možda gravitacijska sila možda ima nekakav drugačiji karakter, možda se na velikim skalama ponaša drugačije od onoga kako se ponaša na ovim manjim lokalnim skalama. Kad je govorim lokalnim skalama, onda mislim na veličine kao što su naša galaksija i naše susjedstvo galaktičko. Kad govorim o velikim skalama, onda govorim doslovno o cijelom svemiru, o 15 milijardi godina njegovog razvoja. Da, i sasvim je moguće da možda gravitacijska sila je trebamo modificirati i možda se i ona isto mijenjala kroz tu kozmološku povijest, jer ona je baš onako specifična, s njom imamo najviše problema. Sve druge sile smo nekako uspjelo u potpunosti, više manje u potpunosti razumjeti i uspjeli smo ih unificirati. Međutim, ta unifikacija za gravitaciju imamo velikih problema s njom i ne ide tako lagano. Tako da, evo, i također naravno unifikacija sa kvantnom razinom, još uvijek to nismo do kraja uspjeli riješiti. Naravno imamo cijeli niz teorija, ne znam, možda su one najpoznatije među građanstvom, teorije struna, ali nažalost, kažem, još uvijek nismo uspjeli riješiti problem gravitacijske sile, pa će opet biti, kažem, izazov u budućnosti vidjeti kako će se naša spoznaja razvijati i uopće razumjeti šta je ta tamna energija. Mi smo je nazvali dark energy, tamna energija, ali u principu ne znamo šta je to. Jel? To je nekakva veličina koja nam uzrokuje ubrzano širenje svemira, a šta je njezino poreklo, jel, još uvijek, nažalost, ne znamo. Za razliku, kažem, od tamne materije, to dvoje treba uvijek razlikovati. Tamna materija je, rekli bismo, fizička tvar, odnosno fizički entitet. Opet ne znamo točno šta je, ali recimo da nam je to puno opipljivije, imamo kandidate koje možemo objasniti tu tamnu materiju, ili su to zvijezde vrlo slabog sjaja, ili su to nekakve čestice koje prožimaju prostor, a mi ih teško možemo detektirati, opažati. Dakle, to je nešto opipljivo, jel? Za razliku od tamne energije, gdje doista ne znamo o čemu se tu točno radi.
Ako bi se radilo, recimo, o modifikaciji gravitacije i kogravitacije, to bi možda bilo povezano i sa modifikacijom same Einsteinove teorije relativnosti.
Da, naravno. Dakle, nekako temelj opće razumijevanja prostor vremena, a samim time i nastanka svemira, velikog praska i naših kozmoloških modela su naravno povezani ne samo s teorijom gravitacije, već i sa općom teorijom relativnosti. Recimo da trenutno važeći kozmološki model je ono što nazivamo lambda cold dark matter model, znači to je lambda model sa hladnom tamnom materijom, gdje ovaj lambda upravo predstavlja tamnu energiju, a tamna materija je onda ona hladna, nije ona vruća kako smo možda mislili da bi je mogli imati kroz takozvane neutrine, znači te vrlo, rekli bismo, energetične čestice koje teško možemo opažati, jednostavno nema ih dovoljno, tako da vjerojatno se radi o hladnoj tamnoj materiji. Međutim, da, treba ćemo sigurno modificirati i tu taj naš kozmološki model. I već sada, ako se ta tamna energija mijenja kroz kozmološku povijest, onda već sada imate novu modifikaciju tog lambda modela, gdje je lambda model u stvari samo jedan od varijanta tog općenitih modela koji bi onda podrazumijevao i promjenu tamne energije kroz povijest nastanka svemira. Jel?
Da, čeka nas puno uzbuđenja. A sad bi te to sad pitao, kako si ti doživio ovo javljanje svemira na putu prema mjesecu misije Artemis 2?
Pa da, to je bilo nešto što je ovako vrlo, vrlo, vrlo uzbudljivo, vrlo, vrlo zanimljiva stvar. Dakle, nešto što smo, ja mislim, mi astronomi čekali već zadnjih
53 godine su prošle zadnje misije.
Upravo to, 50-60 godina, da se evo napokon čovječanstvo vrati na mjesec, da počnemo opet osvajati druga nebeska tijela, da postanemo opet svemirska civilizacija gdje mislim da nam je, da nam je mjesto. I mislim da je to vrlo, vrlo važna, vrlo važna misija, vrlo važni iskorak. Čak mi je pomalo i žao što nije više bilo eksponirano u medijima, jer po meni to je doista događaj, događaj desetljeća. Mnogi će reći da, pa dobro, na mjesecu smo već bili, pa šta sad, sad smo se vratili. Neki će, drugi će reći da je to možda i politički motivirano, jer na mjesec žele Kinezi, pa sad Amerikanci žele uskočiti prije njih. A ja ću samo reći da u principu sve one tehnologije koje smo sada razvili u, recimo, misiji Artemis 2, su u stvari prije svega tehnologije koje će nam koristiti za odlazak na Mars. I u stvari temeljni cilj Artemis misije nije toliko otići na mjesec koliko u stvari otići na Mars. Mi sa Apollo programom ne možemo otići na Mars, čak i da ga repliciramo, jer Apollo program je bio izrazito napravljen isključivo za mjesec, nije bio napravljen za duboki svemir. Odlazak na Mars znači da morate imati autonomnu letjelicu koja može samo odlučivati, to Apollo nije bio. Morate imati mogućnost i slijetanja i polijetanja sa tijela koje ipak je masivnije od mjeseca, što evo nadamo se da će Starship omogućiti u Artemis 3 kasnije 4 misiji. Tako da mislim da je to bilo, da je to vrlo, vrlo važan tehnološki iskorak i da su se tu sad razvile neke tehnologije koje sigurno 60. godina nismo imali, a evo sad nam postaju stvarnost. Doista možemo otići u duboki svemir i tamo čovjek može preživjeti u dubokom svemiru, ima navigaciju, ima pogon, ima podršku da može uopće opstati, da može živjeti, dakle da ima energiju, vodu, kisik, hranu. Jel? Tako da mislim da je to u stvari ono što je Artemis misija nama donijela i evo, ja se stvarno radujem da ćemo gledati Artemis 3. Sad malo ovisi, jel, o SpaceX-u i Elonu Musku.
Ovaj put se naša civilizacija vraća na mjesec da bi tamo ostala. Tako da zapravo sad nije ni bitno ko će prvi sljedeći tamo doći, ali bitno ko će biti prvi koji će na neki način omogućiti jedan sigurni, održivi ostanak i na kraju i primarni ostanak zapravo naše civilizacije na mjesecu, koji će na neki način onda uz jedan veliki impuls u razvoju tehnologije omogućiti znanstvene eksperimente, nova znanstvena istraživanja na mjesecu, a onda uz to na neki način steći iskustvo i razvijati tehnologiju koja će biti primijenjena za puno, puno teži put, a to je zapravo put na Mars, pa jedan dio mjeseca je znači i dio puta na Mars.
Da, evo, ja bih samo dodao da ovako sa stajališta astronoma i astrofizičara, mjesec nam je izuzetno važan, jer mjesec ima vrlo, vrlo tanku atmosferu i u stvari ako imate teleskop na mjesecu, ukoliko nema nekakvih, ako ne dižite prašinu, doslovno da ho kažem sa površine, taj teleskop nema problema sa atmosferom. I još jedna važna stvar, ako recimo postavite radio teleskop na mjesecu,
na drugoj strani,
imate takav isti i na Zemlji, vi možete napraviti takozvani radio interferometar koji će biti veličine udaljenosti između Zemlje i mjeseca i tu možemo dobiti vrlo, vrlo veliku rezoluciju, možemo gledati vrlo, vrlo sitne detalje u tom radiovalnom području i mislim da bi to recimo predstavilo jedan vrlo, vrlo veliki, vrlo značajan napredak. U budućnosti ako uspijemo i nekakve infracrvene optičke teleskope postaviti na mjesec, pa ih uskladiti s ovima na Zemlji, što je isto jedan smjer daljnjeg istraživanja, dakle da komunikacija više ne ide kroz kablove žičane, nego da može ići kroz prazan prostor. Ukoliko takva dva teleskopa bi mogli na taj način funkcionirati, opet kažem kroz interferometar mogli bi dobiti jedan gigantski teleskop veličine udaljenosti Zemlja-Mjesec i tu bi doista mogli vidjeti vrlo, vrlo sitne detalje, ne samo na zvijezdama, nego i na planetama ekstrasolarnim i to bi doista bilo vrlo velik uspjeh, ali to je za neka buduća vremena.
Kao i radioastronomija koja bi na drugoj strani mjeseca imala druge uvjete jer ne bi bilo smetnji radiovalova sa Zemlje.
Da, upravo tako, da. Upravo tako. I kažem, mjesec se stvarno uvijek može koristiti. Dobra je stvar što je on, kako kažemo, plimno zaključan za Zemlju, tako da se ona druga strana je uvijek u zemljinoj sjeni, pa je možemo je koristiti de facto 24 sata. Jel? To je odlična stvar, nemamo smetnji sa Zemlje. Jel?
Tomislav, neslužbeno govoreći, da li ima neki naznaka kad će Vera Rubin prijeći u operativni rad?
Pa iskreno ovako nekakve, rekli bismo insajderske informacije, još uvijek je teleskop u fazi takozvane validacije, odnosno pokušava u stvari se do kraja usavršiti u toj tehnici promatranja, tako da zadovolji sve ono što smo planirali da može zadovoljiti. Tu prije svega mislimo na rezoluciju s kojom se onda mogu razdvojiti dvije bliske zvijezde ili dvije bliske galaksije. Tu nažalost još nismo došli do ciljne veličine, tako da se i dalje pokušava, i dalje se radi na tome, tako da još uvijek teleskop u toj fazi znanstvene validacije nije započeo sa kontinuiranim pregledom neba, ali izgleda da ukoliko kroz nekoliko mjeseci se ipak ne bude zadovoljilo ti uvjeti, izgleda da će se onda određeni dio noći utrošiti na daljnje poboljšanje tehničko poboljšanje teleskopa, a drugi dio noći će se onda ipak koristiti za znanstvena istraživanja i za konstantni pregled neba, jer već i sa današnjim njegovim mogućnostima već on jako puno znači, bez obzira što možda još nije zadovoljio sve one kriterije sjaja, razlučivosti i tako dalje. Tako da evo idemo nekako u tom smjeru da možda već ovo ljeto se započne sa kontinuiranim promatranjima, pa kažem, čak ako one ne budu 100% svake noći, možda će biti 50%, a ostali 50% će se koristiti za dalje poboljšanje teleskopa.
Tomislav, puno ti hvala za ovo objašnjenja i informacije, pa do sljedećeg javljenja, evo, doviđenja.
Evo, hvala puno na pozivu i evo, meni je bilo vrlo ugodno, nadam se i slušateljima.
Da, naravno, hvala lijepa. Evo, s nama je bio Tomislav Jurkić iz Rijeke, dakle, doktor znanosti, fizičar, ja sam fizičar, Tomislav Jurkić, koji je na sveučilištu u Rijeci, koji se, evo, mnogo bavi suvremenim pitanjima astrofizike.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
A sada imamo jedno pitanje. Izvolite, slušamo vas.
Dobar večer, evo jedno pitanje pred krajem misije. Morbidno će biti. Interesira me ovi ljudi i države što imaju te atomske bombetine. Ako jedna poleti, vjerojatno će se otići za njom. Koliko, je li moguće da bi se cijela planeta mogla razletiti ili trebaju još ih takvih bombetina na štanca da to postignu? Hvala.
Nisam razumio.
Pitao sam, jel bi sve te bombe atomske koje posjeduju te razne države i državice, pitaj Boga ko, da sve krenu u akciju, da bi razletile planet Zemlju?
Planet se ne bi raspao.
A onda ih valjda zato još trebaju štancati da to naprave.
Hvala lijepa na javljanju.
Hvala.
Da, neobično pitanje, ali evo, ipak je na neki način čovjek najopasniji za život na našem planetu. Idemo sad na sljedeće pitanje. Izvolite.
Ante, dobro večer. Dobro večer svima, Andromedi. Ovako, evo, sutra je dan planeta Zemlje. Vjerojatno je to nastalo pod utjecajem projekta Apollo i naravno Apollo 8.
Da.
A stjecajne okolnosti, ako je taj datum su smislili Amerikanci onako proizvoljno, 22. travanja, ali ima slučajno veze s nama, jer 22. travanja 1846. je rođen Đuro Pilar, naš prvi geolog profesionalni školovani, koji je inače i bio svestran što se tiče prirodnih znanosti i bavio se i predavao i geologiju i mineralogiju, a i astronomiju je predavao, prvi je predavao astronomiju na Zagrebačkom sveučilištu. Inače, mlad umro, a inače 1893. zalagao se da se zvjezdarnica u Zagrebu osnuje, ali eto, nije doživio, nego tako se otvorila 10 godina nakon njegove smrti.
Da.
I ima još jedna stvar, prije 20 godina, u vrijeme festivala znanosti, četvrtog festivala znanosti koji je bio posvećen Nikoli Tesli, održana je velika fešta povodom 10 godina emisije Andromeda u Tehničkom muzeju. Ako se vi toga sjećate.
Da.
Bile su danas pokojni Martinis, mlade Martinis i pokojni Vladis Vujnović.
Da.
Bila je Tatjana Krenik, gospođa Julija koja je dijelila knjige. Knjige je dijelila, ono, bez nagradne igre i tu je bila Tatjana Krenik, isto je dijelila svoje knjige.
Bravo.
To su bile knjige o Otona Kučara, Naše nebo, pa Tatjana Krenik su neke astronomske knjige. I bila je astrofizička Dijana Dominis, bio je Tihomir Marijanec, I tako, vi ste govorili tada o 16 godina lansiranja svemirskog teleskopa Hubble u orbitu. Dan ranije, to je bilo 25. travnja, dan ranije je bila godišnjica lansiranja Hubble-a.
Da, bravo.
I tako je bilo jako interesantno. Bilo je. To je bila, mislim, prva emisija Andromeda koja je trajala 2 sata.
Aha,
Da, prva koja je trajala 2 sata. Ne znam, je bila prva digitalna, ali znam da je malo kasnije nakon toga krenulo su i na internetu podcasti od Andromeda.
Krasno si to sve zabilježio, baš ti hvala.
Ima audio snimke, tada sam nekog godina snimao na kazete i to. Tako da, bilo interesantno, tih 2 sata je bilo kao neka velika proslava, kao jedan sjajni rock koncert i bilo je teško, stvarno sve na sat i pol.
Divno.
I tako je to. I najinteresantnije bilo što je tadašnja ravnateljica ovoga tehničkog muzeja, sad ne znam točno kako se zvala.
Božica Škulj.
Da, ona je. I rekla je, evo, čestitam vam 10 godina Andromede i želim vam još barem 10 godina. Još barem 10 godina. A evo, prošlo je 20 godina.
Da. Eto, sad slavimo 30 godina.
Eto,
dakle,
nakon Danje Dejevčić, želim eto, sve najbolje gore negdje u vječnosti, da bude zanimljivo i uzbudljivo i sretno. A naša Dubravka i Ricija ovdje na zemlji, sve najbolje i vama, Ante, isto. Sve najbolje i da ne traje Andromeda, pa eto, i neka bude što je bolje moguće.
Puno ti hvala, idemo dalje.
Puno,
hvala ti puno.
Čujemo se, adio.
Čujemo se, evo, naš stalni slušatelj nam se podsjetio na prošla događanja, naše lijepe uspomene. A sad imamo sljedeće pitanje. Izvolite.
Festival je znanosti u tijeku.
Da, festival znanosti u tijeku, da, to smo najavili prošli put. Do subote traje festival znanosti.
Isnite Double Trouble, jel da? Dark Energy isn't it for free. I mi konja za trku imamo.
Jeli?
To je CroCube, o njem malo znamo.
Pa pričali smo.
More. Thank you.
Hvala lijepa na javljanju. Da vidimo imamo li još koje pitanje. Evo sad će biti još jedno pitanje. Izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
U prošloj emisiji lijepo ste spomenuli razne godišnjice svemirskih letova poput Gagarinovog i onih misija Apollo u doba. Samo dio nacija sposobni za takve pothvate. Činjenica da mi ostavljamo za sebe ogromne količine otpada na žalost u svemiru. Trenutno u svijetu postoji 30 lansirnih lokacija za svemirske letove. Kako gustoća aktivnih i mrtvih satelita te krhotine u orbiti utječe na planiranje letova i izbjegavanje kolizije? Recimo u Americi primarno je Space.com, a u Francuskoj CNES, oni prate radarima, liderima, telekopima, putanje, visinu i lokaciju tih objekata. Čiji broj samo raste. Evo, puno hvala.
Hvala lijepa, da. Zaista, najbolji u praćenju objekata u orbiti su Amerikanci, Evropljani, Kinezi i Rusi. Dakle, svi oni imaju na razne načine, bilo optičkim sustavima, bilo radarima, oni dakle prate što se sve događa i onda naravno računala koja imaju sve podatke o elementima pojedinih orbita, računala javljaju kad je negdje potencijalno moguć bliski susret. I čim je recimo moguće da će neki letjeti doći na samo kilometar daljine, onda se već upozorava. Dakle, Međunarodna svemirska postaja, ona je mnogo puta do sada radila korekcije putanje da bi se povećala ta daljina između putanje nekog satelita ili neke krhotine u odnosu na međunarodnu postaju. A sateliti sustava Starlink, oni su tisuće i tisuće korekcija automatski obavili upravo da bi na neki način izbjegli bliske susrete. Prema tome, za sada stvar dobro ide, ali naravno, stvar je opasna, posebno je opasna što imate daleko više onih malih krhotina, manjih od 10 cm, koje mogu biti jako opasne, a koje vi ne možete vidjeti, ne možete registrirati. Prema tome, opasnost postoji, ona će se i dalje povećavati, jer će doći na tisuće novih satelita, tako da ono, rekao bih, ne znamo što nas čeka, za sada je ok, ali postoji i mogućnost da to krene u vrlo lošem smjeru, pogotovo što se teško dogovoriti u svemu, jer se teško dogovaramo na zemlji, a bit će pogotovo teško neke stvari dogovoriti na međunarodnom nivou, jer velike sile, uzmemo Amerikanci i uzmemo Kineze, svi oni sad imaju, povećavaju stalno broj satelita, posebno za internet mrežu preko satelita, svi žele da imaju sve više satelita. U Kini imamo već 2 tvrtke koje će imati preko 10.000 satelita za internet. Imamo opet druge tvrtke uz SpaceX, imamo ovaj Kuiper projekt vlasnika Amazona koji gradi svoju mrežu. Dakle, imamo niz tih mreža koje će povećavati broj satelita i evo, ne znamo što će se dogoditi jer neke stvari, dakle, nisu uređene kako bi trebale biti uređene. Nažalost, takva je situacija i mogući su i frontalni sudari, neki su se već dogodili, jeli, ali u svakom slučaju postaje se gušći promet, ali opet kad uzmete u obzir prostor, mala je vjerojatnoća da dođe do sudara, ali naravno kad se lansiraju brodovi s posadom, onda se posebno vodi briga da li će negdje na putu leta broda, da li će možda biti negdje blizu prolazak nekog satelita koji bi mogao predstavljati potencijalnu opasnost. Znači, stalno se mora voditi briga i sve više i više se ta briga mora više voditi da biste na neki način bili bar nešto sigurniji u ovakvoj jednoj situaciji velikog svemirskog prometa. Evo, mi smo sad došli do kraja naše Andromede, pa do sljedeće Andromede ću vas pozdravljamo. Glazbeni urednik je bio Darko Hodnik, Jura Rezo Draganić je bio za glazbenim pultom. Hvala vam lijepa, doviđenja, laku noć.
Andromeda, emisija o svemiru.